Bustanın her yerine attım bastıkta, gördüm ehali vahid bir şuara haraylayır. Hamı deyir,
Azerbaycan oyaqdi, inqilaba dayaqdi.
Ayetullah Xameneyi azadlığa buraxdıqdan sonra Məşədi şəhərinə qayıdaraq yenidən həmin şövq və həvəslə əvvəlki fəaliyyətini davam etdirir. Lakin ona sinif təşkil edib dərs deməyə imkan vermirdilər. 1356-cı ildə Ayetullah Xameneyi cinayətkar Pəhləvi rejimi tərəfindən 3 il müddətində sürgün edilir.
İranın cənub bölgelerine ki çok istiydi İran şehir mentekesine İran şehre orada olan hem ehl-i sünnetidirler hem istiyerlerdi. Buna göre tabi deliller ağanı oraki bu Şiye mesela ruhanısıydı onlar da sünnidi orada bunu ile cemaat eziyet edilir. Halbuki aksine olur orada ağa vehdet birlikten danışır. Bütün Şiye sünni meselesi yoktu. Bunlar bir mezhepti herkes özünün oyunda ama hamısı İslam'ın beylerinin altındadırlar. Sonra dostlar takır orada herhalde bir ilə yaxında orada təbiddə olur. 3 il təbid eləmişdilər. 3 il sürgün olmuşdu, amma inqilab olur və ağa inqilabdan, inqilab qələbə çalmamışdan biraz bir neçə ay əvvəl sürgündən qayıdır, gəlir, mübarizəyə qoşulur gələ Məşhəddə və Tehranda.
...15 illik gergin mübarizə və mücadilədən sonra nəhayət bir gün bütün bu əziyyətlər sona çatır və zülümkar Pəhləvi dövləti devrilərək İranda böyük İslam inqilabı qələbə çalır. İslam İnqilabı ərəfəsində İmam Xümeyninin Parisdən Tehrana gəlişindən bir qədər əvvəl Şəhid Mütəhəri, Şəhid Behişti, Haşimi Rəfsəncanı və böyük şəxsiyyətlərin iştirakı ilə İslam İnqilabı Şurası təşkil olunur. Ayətullah Xameneyi də imamın göstərişi ilə bu şuraya üzv seçilir. İmamın müraciəti Şəhid Mütəhəri vasitəsilə Ayətullah Xameneyiyə çatdırıldıqdan sonra o Məşəddən Tehrana yola düşür. İslam inqilabının qələbəsindən sonra bu inqilabın binasını daha da möhkəmlətmək üçün Ayetullah Xameneyi İslam yolundakı çalışmalarını səngitmir, zamanın tələbinə uyğun olaraq müxtəlif fəaliyyətlər göstərirdi. O cümlədən 1357-ci ilin İsvənd ayında Şəhid Behişti, Şəhid Bahunər, Haşimi Rəfsəncanı kimi böyük alimlərlə birlikdə İslam Cumhuriyeti Partiyasının bünövrəsini qoymuşdur. 1358-ci ildə Müdafiə Nazirliyində Mavin vəzifəsində işləmişdir. 1358-ci ildə İslam İnqilabı mühafizəçiləri dəstəsinin baş komandanı olmuşdur. 1358-ci ildə Tehranın imam cüməsi olmuşdur. 1359-cu ildə Ali Müdafiə Şurasında İmam Xomeyninin nümayəndəsi olmuşdur. 1358-ci ildə Milli Məclisdə Tehran cəmaat tərəfindən millət vəkili seçilmişdir. 1359-cu ildə Amerikanın və keçmiş Sovet İttifaqının İraqa dəstəyi ilə başlanan İran-İraq müharibəsində fəal iştirak etmişdir. 1360-cı ilin Tir ayının 6-sında Tehranın Əbu Zər məscidində münafiqlər tərəfindən törədilmiş uğursuz terror nəticəsində yaralanmışdır. İranın ikinci prezidenti Məhəmməd Əli Rəcainin şəhadətindən sonra 1360-cı ilin mehr ayında 16 milyondan artıq səs toplamaqla İran İslam Respublikasının prezidenti seçilmişdir. İlk prezidentlik müddəti qurtardıqdan sonra 1364-cü ildə yenidən prezident seçilərək 1368-ci ilə qədər öz vəzifəsini davam etdirmişdir. 1360-cı ildə Mədəniyyət İnqilabı Şurasının başçısı olmuşdur. 1366-cı ildə qurum mənafeyini müəyyənləşdirən təşkilatın rəhbəri olmuşdur. 1368-ci ildə İran İslam Respublikasının Konstitusiyaya Əlavələr Şurasına başlıq etmişdir. İran İnqilabının lideri İmam Xomeyninin vəfatından sonra 1368-ci ilin Xordad ayının 14-də Xubrəqan Məclis tərəfindən ümmətin vilayəti fəqih və rəhbərlik vəzifəsinə seçilmişdir.
24 saatin içində bizim Xubrəqan rəhbərimiz İmam Xomeyni ağanı bu ünvanı rəhbəri bu inqilab intixab elədi.
56 نفرم ایستادن با خودم رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه
بسیار خوب
این جمله ای که شما در اینجا آوردید که انقلابین پاک علمی گرخ القلوب مأمنی میز یه واقعیه. 40 سال است که مردم مأمنشون پرچم برجسته و بلند انقلاب
روی تو مهون gözlərimiz fərşərəhün tam bekəf o pa bir qab beyətə gəldi sipəhün.
İndi 30 ildən sonra gərək biz bu sözü deyək ki, bugün İmam Xomeyni ağa nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, nə tənha نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی به نحو احسن گزل وطنن رهبرلیق الیب بوین نریم مسلمانان عالمی سطح دنیاده هدایت الیر راهنمالیق الیر و همان شجاعتنن همان جسارتنن همان صلابتنن بوین نریم هیچ جزلیم مز امام خامنه‌ای آقانن نقشین جهان اسلام دا بلمیه و فراموش الیه
آذربایجان و یاختی انقلاب‌دا یاختی.
خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز مندن به سلامیتی. Thank you.
Rəhbər ünvanlı sənədli proqramın birinci hissəsinin sonu. Bu proqramda əziz rəhbərin səsi ilə bərabər bu şəxslərin də səsini dinlədik. Höccətülislam Al Haşim, Təbrizin İmam cümləsi. Höccətülislam Mustafa Qulizadə, Gülşən Əbrar Ensiklopediyasının müəlliflərində. Rəhmətlik İlman Həbib, mərhum Haşimi Rəfsəncani, mərhum Hacar İkram. Rəhbər, Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Rejissor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Narrator Əbülfəz Əlayi. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Effektor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Bu proqramın ardı var.
Bəli, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Bəli, sənədli proqramı dinlədik, rəhbər adlı sənədli proqram. Ümid edirəm ki, verilişimiz ürəyinizcə olmuşdur, inşallah. Bəli, hörmətli dinləyicilər, mən elan etmişdim ki, verilişimizdə və xüsusilə bugün də İsrailin təcavüzkarlığı ilə ilgili özəl proqramımız olacaq. Xüsusilə o verilişimizdə, yəni verilişimizin o kompozisiyasında doğru vəd 3 əməliyyatının uğurları haqqında əlbəttə ki, sizə ətraflı söhbət edəcək və son məlumatları diqqətinizə çatdıracaq. Müxtəlif ekspertlərimiz olacaq və onların da fikirləri ilə tanış olacaq. Amma hələlik olaraq, hələlik deməliyəm ki, bu doğru vəd 3 əməliyyatı o dərəcədə uğurlu olub ki, hətta siyanistlər özləri belə bu əməliyyatların uğurluluğuna etiraf edirlər. ABŞ mediası elan edib ki, İsrailin raketdən müdafiə qabiliyyəti cəmi 10-12 gün davam edə bilər. Bu, əslində, elə doğru vəd 3 əməliyyatının sayəsindədir ki, bax, bu günləri onlar həqiqəti etiraf eləməyə məcbur olurlar. Amerika mediası bildirib ki, İran raket hücumlarının hazırki səviyyəsini saxlasa, İsrailin raketdən müdafiə qabiliyyəti cəmi 10-12 gün davam edəcək. Hesablamalara görə, raketdən müdafiə İsrailə hər gecə təxminən 285 milyon dollara başa gəlir. Nəticə etibarilə müşahidəçilər hesab edirlər ki, ən azı indiki intensivlikdə İsrail və İran İslam Respublikası arasında uzun sürən yıxılma müharibəsi mümkün olmaya bilər. Məlumatlı mənbələr deyir, bəzi qiymətləndirmələr onu da göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından tədarükü və ya Amerika qüvvələrinin daha çox iştirakı olmadan İsrailin hava hücumundan müdafiə sistemini yalnız daha 10 və ya 12 gün davam gətirə bilər. Əslində, qeyd etdiyim kimi, bu çox böyük bir nailiyyətdir və bu da doğru vədük əməliyyatının sayəsində bugün baxırıq, görürük ki, əldə olunmuşdur. Hamid, qısa musiqi ver, əllərin ağrımasın və mən davam edəcəm. Bu haqda ətraflı məlumatlar verməyə davam edəcəm.
لبيك يا حسين يعني يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة لبيك يا حسين يعني أن تدفع الأم بولدها ليقاتل فإذا استشهد واحتز رأسه وألقي به إلى أمه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة هذا يعني لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين يعني أن تأتي الأم والأخت والزوجة لتلبس زوجها أو أخاها أو ابنها دامة الحرب وتدفعه إلى الجهاد لبيك يا حسين يعني أن تقدم زينب لأخي الحسين جواد المنية والشهادة
اليوم مخيمنا تحاول أمريكا وإسرائيل وأدوات أمريكا وإسرائيل أن تحاصره وإمام هذا المخيم هو الإمام الخامنئي دام ظله الشريف ومركز هذا المخيم هو الجمهورية الإسلامية في إيران هذا مخيمنا وهذا إمامنا وهذا قائدنا وهذا حسيننا في هذه المعركة لا مكان الحياد إما أن تكون مع الحسين أو تكون مع يزيد المعركة تتجدد المواجهة تتجدد من جديد وسنقول لنتنياهو والصهاينة وكل المتآمرين علينا نحن قوم لا يمكن أن يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب
Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Səhv eləməsəm, bu səs yazısında şəhid Seyid Həsən Nəsrullahın səs yazısını biraz söhbətlərindən dinlədi. Ərəbcə idi, amma mən fikir verirdim. İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyhə işarə eləmişdilər və onun tarixi cümləsi var. Amerika böyük şeytandır. Və işarə edirdi ki, bu siyanistlər mütləq məhv olacaq və ABŞ-ın silahları ilə, ABŞ-ın demək olar texnikası ilə bugün təcavüzkarlıq edirlər, amma bugün zəlil olacaqlar, məhv olacaqlar. Və bunu Quran da əslində vəd edibdi ki, bütün zalimların sonu məhvdir, fənadır. Və doğru vəd 3 əməliyyatının əziz və hörmətli dinləyicilər bugün uğurları o qədərdir ki danışmaqla bitməz Polkovnik Tacikin söhbətlərini mən izləyirdim o elan edib ki biz işğal olunmuş ərazilərin səmasına tam nəzarəti ələ götürmüşük yəni bugün Hayfa olur olsun Təl Aviv olur olsun Aşdod olur olsun və digər işğalı qüds olsun Hər har olursa, bütün işgal olunmuş torpaqların bugün üzərində, səmasında biz tam nəzarəti ələ keçirmişik. Yəni, əlimiz orada hər o nöqtə yoxdur, o zona, o məntəqə, o bölgə yoxdur ki, bizim ora əlimiz çatmasın. Bugün istədiyimiz yeri nişan ala bilirik, kəşf edə bilirik, öyrənə bilirik, hədəf tuta bilirik. Doğru və düşə əməliyyatının sözçüsü Tacik, Polkovnik Tacik keçirdiyi mətbuat konferansında onu da dedi ki, biz işgal olunmuş ərazilərin səmasına tam nəzarəti ələ keçirmişik və bu nəzarət buraxılan deyil. Bəli, hörmətli dinləyicilər, verilişimizin irəliyən dəqiqələrində bu haqda söhbətimiz yenə də olacaq. Amma növbəti olarsa, indi isə növbə birinci qiblə verilişinindir. Gəlin bərabər bu verilişi izləyək.
Birinci قبلا
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس
Gözəllikləri yaradan mehriban tanrımızın adı ilə başlayır. Hər birinizi salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosuna xoş gəldiniz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik dostlarımız. Və bugün də Fələstin dəyişiklikləri haqda danışacaq, tarixi vərəqləyəcək və cənab doktor Naibiyanla çox özəl və çox önəmli məsələlər haqqında söhbət edəcəyik. Hər birinizi salamlayır və Sizdən istəyirik ki, siz də danışdığımız mövzularla bağlı bizimlə söhbət edib nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsi 0098-972-23-163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz dostlarımız. İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsayı olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds-ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zənzil, zənzil Zənzilə uqərat duğiyən Zənzilə uqərat duğiyən شرايا قدس وتلفته وطلع على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Dostlar, bilirsiniz ki, hər zaman olduğu kimi bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Stüdyomuza zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. 00-98-413-316-24-21 stüdyomuzun nömrəsidir və 00-98-972-23-163 WhatsApp nömrəsi. Dostlar, biz verilişimizdə Fələstinlə bağlı, Qüdsi Şəriflə bağlı və siyanistlərin cinayətləri, eləcə də Amerika, Qərb dövlətlərinin onlara nə kimi dəstək verdikləri və tarix boyu nələrin olub bitdiyini sizə açıqlamağa çalışırıq və bu arada əlbəttə ki, Cam Doktor Naibiyan da bizə çox gözəl izahatlar, məlumatlar irəli sürürlər. Bugün də dəvətimizi qəbul ediblər. Sizə salamlayırıq, Cam Doktor. Buyurun, söz sizdə.
Bismillahirrahmanirrahim, büyük Allah'ın adıyla, yadıyla, ben de size hanım Rıza'yı, size ve sayın hürmetçi dinleyicilere selamlarımı söylüyorum, ben hizmet istiyorum.
Çok sağ olun hocam Doktor Naibiyan. Biz muhtelif verilişlerde Qudsi Şerif'le bağlı Fələstinlilerin əzəli torpaqlarının necə, nə kimi dəyişikliklərə şahid olduğu ilə bağlı və müxtəlif müahidələr, müqavilələr, intriqalar, planlar, layihələr necə, nətə, hər hansı məqsədlə yazılmışdır, həyata keçirilmişdir. Bunların ətrafında bir qədər danışmışıq və ən son söhbətimiz gəlib ikinci slow müqaviləsinə çatmışdır. Sizdən istəyərdik ki, söhbətimizi elə buradan başdan tutaq və davam etdirək.
Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, sizin də dediyiniz təkvin, yəni biz geçən verilişlərdə gördünüz də ki, Madrid konferansından sonra birinci islovu, ondan sonra birinci islovdan da sonra gördük ki, bunlardakı bu müahidədə heç bir nəticəyə varmadı, olmadı. Çünki orada da demişlər ki, bu cinahla istərsə Filistin Kurtuluş Təşkilatı, Filistin Azadi Bəxş Təşkilatı
olsun. Fələstin Azadlıq Təşkilatı.
Azadlıq Təşkilatı olsun. İstərsə bu yandan siyonistlər olsun da. Liza vəxti ki, Əhud Barak da bu zamanda bu işi yapıyordu. Biz gördük ki, bir tane təvafuqi müvəqqət ki, həll-i fəsli nəhayiyyə niyazı var, 10 ay çəkdi. 10 ay çəkdi ki, bunlar bir təvafuq icad eləsinlər. Amma yinə şikəst Likud ki, icra yaddaşlığında o Rutxani Vayda ki, Klingtonla oturmuşlar, danışmışlar, orada ki, olmadı. Bir daha digər sabit olundu ki, müzakirə kunəndi, bunlar sərsəxt idi, bunlar heç bir zaman istəmiyorlar Filistinlilərə yer versin və Filistinlilərlə barışsın. Bunun şivəsi nə mənə idi? Bunun doktrini Əhud Barakın nə mənə idi? Deydi, sulh be vəsili ultimatum. Ben sülh edeyim ama ultimatum verə bilə. Forsu maşur olaraq. Yani sülhü bu təriqilə bunlara verəlim. Tövsif edirdi. Təvafuq ki bu Yasir Ərəfatla 1999'da Şərmül Şeyhi də imza eləmişdilər. Müvazini əsasi qudret beyni iki tərəfi münəkis edirdi. Amma bu təvafuqun bir cədvəli zəmaniyə niyazı var idi ki, bunu kabul etmiyorlardı. Bunu hər gün uzaldırdılar. Ta in ki, bunlar gəliyorlar ki, yəni bu zaman 13 septembr 2000'də diyorlar ki, gəlin biz bir tane yeni təvafuq edelim. Yenə Amerikanın burada əsəri vardı. Bir tane zərbül əzəl koyurlar, bir tane müddət təyin ediyorlar ki, diyorlar ki, bu müddət də fevriyə ayında olsun. Amma yenə də burada Yasir Ərəfat da bir tane bəyaniyyə istiqlal zəcanibə veriyor. Amma Yasir Ərəfin şəkki var idi burada. Yasir Ərəfatın şəkki var idi ki.
Şübhələnirdi.
Şübhələniyordu. Çünki Barak diyordu ki, Klinkton onu tərqib ediyor ki, bir tane iclasiyyə zəcanibə qoysun.
Üç tərəfli bir iclas.
Üç tərəfli seçir ki, Amerikada təşkil tapsın. Bu elamla ki, bu iclas bir tane hiç görülməmişdən qabaq dedilər ki, bu da yıxılıyor. Neden? Çünkü üç tane hizb onun dövlətindən çıkmıştı. Ve Səfəri Barık Ahud şirkəti iclasda ki, hami o parlaman əqəlliyyətdeydi. Burada da heç bir rəy getiremedi. Biz bakıyoruz, görüyoruz ki, her ne kadar da Amerika istedi, bir tane müzakirat-ı Kempi David 11 Julay 2000'de başlandı. Ve 14 günde bu uzandı. Barak bir tane serbaz, bir tane asker kılık kıyafetinde orada şirket etmişti. تا بیتانه دیپلومات.
بله.
اما عرفات دا دیودی که من بیوک چوک زمان استیورم و دیودی که من باوریم یکدی که امریکالار فلسطینیلردن اتر بو ازلاسی کرورلار. Bəlkə İsraili qurtarmaqdan ötür.
Düz.
Bəlkə istəyirlər ki, bir an əvvəl İsraili gətirsinlər, qomşuları ilə desinlər, Filistin ki, bunlarla savaş yürüyür, bunlarla münaqişə ediyor, bu bundan kəndisi sülh etdi. Bilməz verəm, Suriye nə istəyir, Irak nə istəyir, bilmiyorum, başqa devlətlər nə istəyir. Yasir Ərəfat bu kanıya varmışdır. Liza burada bakıyoruz ki, yəni bunlar da olmuyor, əsasından Barak da, Ehud Barak. Təşkili bir dövləti Filistini, kulli, nəvari, qəzzədə və kərani, baxdəridə ki, zəmimə eləyirdi, bunu da rədd ediyordu.
Bəli.
Bunu da qəbul etmiyordu və nəhayət biz baxıyoruz, görüyoruz ki, bu Filistin məsələsində ikinci Camp David-də 2000-də qurulmuşdu, bu da bir nəticəyə varmıyordu.
Varmadı, təəssüflə.
Liza, bu da ki, bir şey olmur. Məzmunda biz bakıyoruz, yani görürük heyəti Filistini ki, buna da böyle bir şey, paket sunuluyor ki, yani gəlin, yani bunlarla şey ediyorlar. İki şeye ayrılıyorlar. Yani heyəti Filistini de ki, bunu Yasir Ərəfat getiriyor ki, orada konuşsunlar, masa üstünde koysunlar, açsınlar ve bunun teperruatını danışsınlar. Filistin heyəti de ikiye ayrılıyor. İki deste olur.
Düz.
Bir iddia bunlardan diyor ki, fürsəti tarixidir ki, biz gələk bunlarla danışaq, bu dərgirliği, bu ixtilafatı dalı qoyaq. Və bir iddədə deyir ki, bu hüquqi, milli və əsasi və haqqi bazgəşdi avarəqancı 1948-də Muridi Sazış qəral tapıbdı, buna işarə olunmur.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء
تبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد.
بس biz bunu kabul etmeriz. Heyet-i Filistinli çün o zaman Filistin'in bazı radikallarından ve Suudi Arabistan ki onlara ekonomik bakımından yardım ediyordu, tahtı fişar genel tapmıştı. Ta ne yapsınlar? Der muridi, hüquq-i Müslümanlar, emakili mukaddesi, şehri kadimi, bilfez, mesela Beytül Mukaddes'te saziş elemesinler. Çünkü Ahud Barak da diyordu ki, Beytül Mukaddes, Netanyahu diyen cümül, kulliyle kalacaktı İsrail'in elinde. Yani Beytül Mükaddesi, hatta Şehri Kudsu da ikiye bölmeyecek ki. Yani Trump zamanında da dediler ki ikiye bölünür. Yani payitahtı Filistin olur, şarkı kısmeti, doğu kısmeti, kalp kısmeti de İsrail'in elinde kalıyor. Olmur. Bu arada Yasir Arafat da bu merhaleyi mühim tarihi de ne özünden bir şücaat nişan verebildi, ne de bir tane bir diplomat kimin ilgilenmedi. Bu da iştibah ediyordu. Liza bu tarihi de reddettiler. Filistinliler de reddetti, kabul etmedi. Bu idi ki terhi mütegabili ki irae oluna mütevezzi Arafat idi. Ama Arafat da bir tane kahraman idi. Ama eli boş bir kahraman idi. Bu da bir iş yapamadı. Meseleyi, mesuliyeti, şikesti, iclası, seran, mozu-i bes ve cedali tünd oldu ki. Bunların da evagibi çok şeydi her iki tarafa da. İsterse Yahudulara da olsun, ister de bunlar olsun.
Yani uzun süren bir müzakere neticesiz kaldı.
Bu Filistin ve İsrail'in bu konuşmaları çekti bir makalelere, bir mektuplara, bir namelere ki kime gönderdiler? Serdebiri New York Times'a gönderiyorlardılar. Gazeteye Amerika'da. Ki bizim nezaratımızı ona irae veriyordular. Buna irae veren de Amerikanın numayendesi Robert Mali. Ki bugün de bizim bercamımızda vardı. O esasında da Yahudidir. O Robert Mali Filistin tarafından da bir şahsi benami Hüseyin Ağa. Bunlar bahsi bir megaleyi çok bilendi de uzunda. Tezdidi nezer taleplik esası ittilaatı dastı evvel başladılar. Bunlar mütəqid edilir ki, Bill Clinton həmvara, həmişə Ehud Barak'dan himayet ediyor.
Değerli dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik və arzulayıram ki, bugünkü söhbətlərimiz siz əzlərimiz üçün də faydalı olmuşdur. Yine beraber tarixi vərəqləyəcək və eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız. Və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
كوردة المدية من أترك المقدس توضع الزمان حجارة الشوارع والكرم في المزارع والناس في الجوامع تنتظر الأذان الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله أكبر الله
İranda saat 17:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurublar, İran xalqı məcburi İran-İraq müharibəsinə qarşı durduğu kimi, məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq. Qoşulma mərəkatı İsrailin İrana qarşı cinayətkar hücumunu qətiyyətlə pisləyib. Rusiya sinus rejimin İrana təcavüzkar hücumlarının mənfi nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti deyir, Ermənistan Azərbaycanlıların öz dədə-baba yurdularına qayıtmaq hüququna hörmətlə yanaşmalıdır. Bir daha salam, indi isə təfərrüatıyla. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri və silahlı qüvvələrin baş komandanı İran xalqının sinis rejimin işğalı qarşısındakı dəyanətli, cəsarətli və vaxtında göstərdiyi rəftarı alqışlayıb. İslam İnqilabının rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xamini bugün günorta saatlarında bir televiziya müraciətində İran xalqının sinis düşmənin ağılsız, bədxah, niyyətli tədbiri ilə bağlı son hadisə ilə əlaqədar sabit, cəsarətli, zamana nigaran edici davranışını alqışlayaraq, bunu xalqın yüksəlişi, mənəviyyatı və rasionallığının qüdrətinin göstəricisi hesab edib vurğulayıblar. İran xalqı məcburi İran-İraq müharibəsinə qarşı möhkəm dayandığı kimi, məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq və bu xalq zorakılıq qarşısında heç kimə təslim olmayacaqdır. Ali məqamlı rəhbər ABŞ prezidentinin hədələyici və gülünc bəyanatlarına da toxunaraq deyib, İranı, İran millətini və onun tarixini bilən ziyalı insanlar heç vaxt bu xalqla təhdid dili ilə danışmırlar. Çünki İran xalqı təslim olmayacaq və Amerikalılar bilməlidirlər ki, ABŞ-nin hər hansı hərbi müdaxiləsi şübhəsiz ki, cübran olunmaz zərərlə müşayiət olunacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz İnqilab rəhbərinin qeydləri ilə əlaqədar xəbər reportajını bu saatın xəbərlərindən sonra dinləyəcəksiniz. İranlı ekspert Musavian Trump'a xəbərdarlıq etdi. İranın uran zənginləşdirməsini məhv etmək iddiası Amerikanın ayaqları altındakı uçuruma gedən yoldur. Keçmiş İranlı diplomat və xarici siyasət üzrə ekspert Seyid Həsən Musavian X sosial şəbəkəsində paylaşdığı qısa yazıda ABŞ prezidenti Donald Trump'a müraciət edərək bildirib, cənab prezident Trump, bəzi kivlərin məlumatına əsasən Ağ Ev İranın Fordoda yerləşən nüvə obyektlərini məhv etmək məqsədi ilə hərbi müdaxilə planını nəzərdən keçirir. Musavian daha sonra qeyd edir. Əgər bu məlumatlar doğrudursa, düzgün qərar verməyiniz üçün diqqətinizi 3 vacib məqama cəlb edirəm. 1. Hücum üçün gecdir. Ehtimal var ki, İsrailin hərbi hücumundan sonra İranlar qabaqcıl sentrifugaların bir hissəsini artıq daha təhlükəsiz yerlərə köçürüblər. Belə olduğu halda sizin mümkün hərbi hücumunuz səmərəsiz olacaq. 2. Tarixi faktları unutmayın. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra İngiltərənin cəmi 16 ədəd sentrifugayla hansı ki bugünkü İranlıların istifadə etdiyi modellərdən xeyli zəif idi, ilk atom bombasını istehsal etdi. Çində eyni şəkildə az sayda sentrifugayla ilk nüvə bombasını əldə etmişdi. 3. İsrailin hücumu daha böyük problemlər yaradacaq. Bu hücumun nəticələrindən biri də odur ki, müharibə bitdikdən sonra beynəlxalq atom enerjisi agentliyinin İranın nüvə proqramını yoxlaması ya mümkün olmayacaq, ya da çox məhdudlaşacaq. Çünki aydın olmayacaq ki, hansı avadanlıqlar və ya nüvə ehtiyatları hücumlar nəticəsində məhv edilib. Bu vəziyyət həmçinin agentliyin İran əleyhinə son siyasi qətnamə qəbul etməsi ilə bağlı yanlışlığını da üzə çıxarır. İranlı ekspert Setəsən Musəviyan yazır. Qoşulmama hərəkatı rəsmi bir bəyanat yayaraq 2025-ci il iyunun 13-də Sinis rejimin İran İslam Respublikasına qarşı həyata keçirdiyi vəhşi və əvvəlcədən planlaşdırılmış hücumu ən sərt şəkildə qınamışdır. Bəyanatda bildirilir ki, İsrail rejimi tərəfindən həyata keçirilən geniş miqyaslı və koordinasiyalı hava hücumları İran ərazisində xüsusilə də sıx əhali məskunlaşmış yaşayış məntəqələrinə yönəlmiş və bu təcavüz nəticəsində bir sıra mülki vətəndaşlar, qadınlar, uşaqlar, universitet müəllimləri, nüfuzlu alimlər, yüksək rütbəli hərbi rəsmilər, bəziləri ailə üzvləri ilə birlikdə şəhid olmuş və ya ağır yaralanmışdır. Qoşulma mərəkatı həmçinin İranın dinc və beynəlxalq hüquqa uyğun nüvə obyektlərinə qarşı məqsədli hücumuda sərt şəkildə pisləmiş bu hücumların nəticələrinin böyük miqyaslı fəlakətə səbəb ola biləcəyi ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə etmişdir. Hərəkətə görə bu cür təxribatlar nəticəsində radiasiya sızması baş verə, həm əhalinin sağlamlığı, həm də ekoloji tarazlıq üçün ciddi təhlükə yarana bilər, bildirilib. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Sinis rejimin İrana hücumlarının mənfi nəticələri barədə xəbərdarlıq edərək, beynəlxalq ictimaiyyəti İsrailin təcavüzkar addımlarına bir mənalı hüquqi və siyasi qiymət verməyə çağırıb. TASS xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, Rusiyanın BMT və Cenevrədəki digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Gennadi Qatilov bildirib ki, son hadisələr İsrailin şüurlu şəkildə gərginliyi daha artırmaq yolunu tutduğunu açıq şəkildə göstərir ki, bu da geniş miqyaslı nüvə fəlakəti ilə müşahidə oluna bilər. O, əlavə edib ki, ən pis senari baş verir. Silahsızlanma konferansının plenari cilasında çıxış edən Rusiyalı diplomat qeyd edir ki, ölkəmizin və bəzi digər ölkələrin konstruktiv səylərinə baxmayaraq, hazırda vəziyyət ən mənfi proqnozlaşdırılması mümkün olmayan senari istiqamətində irəliləyir və bu təkcə yaxın şərq üçün deyil, bütün dünya üçün ağır nəticələrə səbəb ola bilər. Qatilov vurğulayır ki, beynəlxalq ictimaiyyət indi hər zamankindən daha çox İsrailin addımlarına bir mənalı, hüquqi və siyasi qiymət verməli, həmçinin qarşı durmanı azaltmaq danışıqlar masasına qayıtmaq üçün bütün diplomatik səyləri dəstəkləməlidir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bir media orqanı bu ölkənin Sinis rejimin İrana hücumları ilə bağlı mövqeyini şərh edərək Tel-Aviv və Tehran arasında münaqişənin dərhal dayandırılmasının vacibliyini vurğulayıb. Çərşənbə günü İranın Əl-Xəlliç qəzetini istinadən verdiyi məlumata görə, İsrailin İrana hücumları səbəbindən regionun üzləşdiyi nigaran edici və təhlükəli mərhələ, uzun illər müharibə və münaqişə görmüş bu bölgəyə sülh və sabitliyi qaytarmaq və xalqının təhlükəsizlik içində yaşamasını təmin etmək üçün diplomatik həll yoluna müraciət etmək zərur edir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri mediası yazır ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Şeyx Məhməd bin Zayid Ali Nəhyanın rəhbərliyi ilə böhranın başlanğıcından etibarən prosesi izləmiş və dost-qardaş ölkələrin rəhbərləri, o cümlədən İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan ilə telefon danışığı apararaq, bu çətin şəraitdə ölkə və onun xalqı ilə həmrəyliyini ifadə etmiş və vəziyyəti sakitləşdirmək üçün tərəflərlə geniş məsləhətləşmələrin davam etdiriləcəyini vurğulamışdır. El-Xəlic davam edir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin yanaşması aydındır və beynəlxalq hüquq və diplomatik prinsiplərə əsaslanır. Bu çərçivədə digər ölkələrlə birlikdə İsrailin İrana hücumlarını pisləmiş diyalog kanallarına müraciət etməyə çağırmışdır. Media orqanı əlavə edir ki, bu böhran təhlükəli və çox şaxəlidir. Onun həlli üçün ən yaxşı yol münaqişənin genişlənməsinin qarşısını almaq, onun regionda beynəlxalq aləmdə sülh və sabitliyə mənfi təsirlərini cilovlamaq üçün regional və qlobal səviyyədə dərhal və əlaqələndirilmiş addımlar atmaqdır. Əl-Xəlic yazır ki, bu səylərin təminatı, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Təhlükəsizlik Şurasının münaqişənin şiddətlənməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməsini və region ölkələrini onun ağır və təhlükəli nəticələrindən qorumağı tələb edir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərin mediası qeyd edir ki, bölgəmiz ardıcıl münaqişə və böhranlardan yorulub və bugün yeni bir müharibəyə ehtiyacı yoxdur. Əksinə, problemlərin xüsusilə də Fələstin məsələsinin köklü həllinə ehtiyac var ki, bu xalqın müstəqil dövlət qurmaq arzusu gerçəkləşsin. Əl-Xəlicə görə Qəzzə əhalisinin əzabları bitməli, onlara qarşı 20 aydır davam edən müharibə dayandırılmalıdır. İran-İsrail müharibəsi çox gec olmadan dayandırılmalıdır, çünki bu problemləri həll etməyəcək. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan azərbaycanlıların öz dədəbaba yurdularına qayıtmaq hüququna hörmətlə yanaşmalıdır. Bu bölgədə sülhün, barışığın və insan hüquqlarının bərqərar olması üçün vacib şərtdir. Report xəbər verir ki, bu fikirlər Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qanunun aliliyinin gücləndirilməsi, Ombudsmanlar və Milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının rolu mövzusunda beynəlxalq simpoziumun iştirakçılarına müraciətində yer alıb. Simpoziumda müzakirə ediləcək mövzulardan biri qaçqınların hüquqları ilə bağlıdır. Bu sahədə diqqət yetirilməli olan məsələ keçən əsrin əvvəllərindən başlayaraq Qərbi Azərbaycandan, Ermənistan ərazisindən 100 minlərlə azərbaycanlının zorla çıxarılması, etnik təmizləməyə məruz qalmasıdır. Həmin dəhşətli deportasiyalardan sonra Ermənistan ərazisində bir nəfər belə azərbaycanlı qalmamış, bu ərazilərdə xalqımızın qədim tarixi, mədəni, dini, mənəvi irsi, o cümlədən abidələr, məscidlər, qəbristanlıqlar məhv edilmişdir. Tarixi ədalət bu insanların öz vətənlərinə dinc və təhlükəsizlik qaydışının təmin olunmasını tələb edir İlham Əliyevin müraciətində bildirilib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavalaşvili Türkiyə dövlət səfər etməyə dəvət edilib. Anadolu Xəbər Agentliyi bildirir ki, bu barədə Türkiyə parlamentinin sədri Növmən Kurtulmuş Gürcüstanlı əmkarı Şalva Papvaşvili ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransı zamanı bildirib. Xatırladaq ki, Papvaşvili rəsmi səfərlə Ankaradadır. Ümid edirəm ki, Gürcüstan prezidenti gələn ay Türkiyəyə səfər edəcək. Beləliklə də Gürcüstan və Türkiyə arasındakı münasibətlər daha da dərinləşəcək deyə Kurtulmuş qeyd edib. Onun sözlərinə görə Tbilisi ilə Ankara arasında münasibətlər və əməkdaşlıqlar bütün sahələrdə inkişaf edir. Hindistanın baş naziri Narendra Modi ABŞ prezidenti Donald Trump'la telefon danışığında Pakistanla Kəşmir məsələsini həll etmək üçün yeni Dehlinin vasitəçiliyə ehtiyacı olmadığını vurğulayıb. Hindistan Times xəbər verir ki, bunu Hindistan Xarici İşlər Nazirinin birinci mavini Vikram Misri deyib. Hindistanın baş naziri Modi ölkənin heç vaxt vasitəçiliyə razı olmadığını indi də qəbul etmədiyini və etməyəcəyini vurğulayıb. Bu məsələ tam siyasi yekdillik var, o bildirib. Qeyd edək ki, Modi ilə Trump arasında söhbət 35 dəqiqə davam edib və ABŞ prezidentinin xahişi ilə baş tutub. İstəkli dinləyicilər, İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri bugün xalqa xitabən televiziya müraciət edib. Onunla bağlı təfərrüatı əməkdaşım Ərza Nurullahi diqqətinizə çatdırır.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi buyurdu, İran xalqı məcburi İran-İraq müharibəsinə qarşı durduğu kimi, məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi bugün gün orta saatlarında televiziya müraciətində İran xalqının siyonist düşmənin axmaq və bədniyyətli təcavüzü ilə bağlı son hadisəsində davamlı, cəsarətli və vaxtında davranışını alqışlayaraq bunu xalqın yüksəlişi və İranın mənəviyyatının və rasionallığının möhkəmliyinin göstəricisi hesab edib buyurdu. İran xalqı məcburi İran-İraq müharibəsinə qarşı durduğu kimi məcburi sülhə qarşı da möhkəm dayanacaq və bu xalqı zorakılıq qarşısında heç kimə təslim olmayacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin hədələyici və gülünc bəyanatlarına toxunan Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi həmçinin dedi, İranı, millətini və İran tarixini bilən müdrik insanlar heç vaxt bu xalqla təhdid dili ilə danışmırlar, çünki İran xalqı təslim olmur və Amerikalılar bilməlidirlər ki, ABŞ-nin hər hansı hərbi müdaxiləsi şübhəsiz kompensasiya olunmaz ziyana səbəb olacaq. İnqilab rəhbəri çıxışının əvvəlində İran xalqının Qədir Xum günü yürüşündəki böyük hərəkatını, eləcə də son günlər xüsusilə cümə namazından sonra təşkil olunan toplantı və yürüşləri yüksək qiymətləndirərək, qadın televiziya aparıcısının düşmənin hücumu qarşısındakı gözəl və mənalı hərəkətinə işarə edib, dedi, Təkbir söyləmək millətin gücünü bütün dünyaya təqdim etmək tarixi və çox dəyərli bir hadisə idi. Siyonist rejimin axmaq və bədniyyətli işğalının baş verdiyi şəraitə toxunan Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyi dedi, bu hadisə bizim rəsmlərin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə dolayısıyla danışıqlar apardığı vaxt baş verdi və İran tərəfindən kəskin, hərbi və ya sərt addımdan əsər əlamət yox idi. O, Həzrət vurguladı, təbii ki, əvvəldən Siyonist rejimin bu bədxa hərəkətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının əli olmasına şübhələr var idi və Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmlərinin son açıqlamaları ilə bu şübhə günü-gündən güclənir. İnqilab rəhbəri İran xalqının tətbiq edilən müharibə, tətbiq edilən sülh və hər cür dayanmanın qarşısında möhkəm dayandığını vurgulayaraq deyib, fikir, ifadə və qələm sahibi olanlardan, xüsusilə də dünya ictimaiyyəti rəyi ilə bağlı olanlardan bu məna və məfhumları izah etmələri və düşmənin öz aldadıcı təbliğatı ilə həqiqəti təhrif etməsinə imkan verməmələrini gözləyirəm. Siyonist düşmənin böyük bir səhv və cinayət törətdiyini vurgulayan Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi qeyd etdi. Siyonist düşmən cəzalandırılmalıdır və cəzalandırılır. İran xalqının və silahlı qüvvələrin bu bədxalq düşmənə verdikləri və hal-hazırda verdiyi və gələcək üçün planları olan cəza ağır bir cəzadır və onu zəiflətmişdir. İnqilab rəhbəri vurguladı onların Amerikalı dostlarının səhnəyə daxil olması, Siyonist rejimin zəifliyinə və acizliyinə işarədir. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi dedi, İran millətinə təslim ol demək rasional söz deyil və İran milləti və onun tarixə bələd olan müdrik insanlar heç vaxt belə bir söz deməzlər. Çünki İran milləti təslim ola bilməz və heç kimin təcavüzünə təslim olmayacaq. O qeyd etdi, Amerikalılar və bu regionun siyasətinə bələd olanlar bilirlər ki, Amerikanın bu məsələdə iştirakı 100% onların ziyanına olacaq və onlara zərbə dəyəcək, zərərləri İranın alacağı zərərdən qat-qat böyük olan zərbə. İnqilab rəhbəri bəyan etdi, Amerikanın bu meydana hərbi müdaxiləsi şübhəsiz ki, onlara kompensasiya olunmaz ziyan vuracaq.